Korinta sit një, kreu 5. Gjithkun po flitet për imoralitet midis jush, për njësi imoraliteti që nuk është pas të pagant, deri aty sa dikush e man gruën e babës dvet. Edhe ju po e që një kryet për pjet. A nuk është ma mirë me vajtue, për me mujt me u largu për jush, ai që e ka bë këtë pun. Se unë që për një men nuk jam aty me trup, po jam me frym, e kam gjikua atë që punoj ashtu, si me paskon aty. Kur të mlidhen i namnin e Zotit ton Jezus, ju bashkë me mua me frym, edhe me fuqinë e Zotit ton Jezus, dorzojani këtë njeri Satanës për me ju shkatërrua mishi, edhe me i pështu e fryma në ditën e Zotit. Mburja juj nuk është e mirë. A nuk e dini që pak tharm e shtin brumin me ardh? Pastrohuni për i tharmit vjetër, për me u bë brum i ri, që shjeni për një men, se dhe Krishti, pashka jon, u fliju për neve. Pra ne i letfestojmë jo me tharmin e vjetër, as me tharmin e të keqës edhe të ligës, po me bukën e normet sinceritetit edhe të vërtetës. Ju shkrova në letrën tem mos me u përzi me njerëzit e përdal. Nuk e kisha fjalën kur qysh për të panershmit e kësaj bote, për lakmitart edhe mashtruesit, ja për idhujtart, sa atëherë ish desht me ikë prej botës. Po tash, ju shkrova mos me u përzi me kanë do që i thot vetës vla, po që është i përdal, ja lakmitar, ja idhujtar, ja shpifs, ja pianec, ja mashtrues. Bilas mos me hangër me një të ktil. Se qëfar zori ka mund me gjykue ata që janë jashtë kishës? A nuk i gjykon ju ata që janë mrena? Po ata që janë jashtë, i gjykon Perënia. Shporrini të ligun prej vetës tuaj.